Elder Holland,
sign Holland, chakumbo nangai. Kala mingi tena mayangani ya autorité générale, mokambi Thomas Monson alakisaki lisusu misala ya banganga nzambe ya Aaron. Nazali kolobela bino na ba diacre, ba instructeur, ba prêtre, pe bino baso. Mosala soki esalami malamu ekopesa bolamu ya batu pe bikolo. Lokola mosala ezali likunzi banganga nzambe bakebisami ete solo mutu nyonso ayekola mosala na ye, pe asala na esika na ye na molende nyonso. Mokambi Monson alimboli alobi. Libiangi ya musala ekoki koya na kimia tango biso banganga nzambe tondimi musala bapesi biso. Mokambi George Albert Smith alobaki. Ezali musala na bino koyekola eloko nkolo alingi pesi mananguya pe makasi ya banganga nzambe na ye bosala koleka kati na libiangi na bino na misu ya baninga na bino po batu baluka kosala lokola. Awa zalai koloba na mosala na tina mosala moko alobi nazali kosala mposa na ngai moko te kasi posa ya tata na yaki na mokili kosala mposa na ngai te kasi ya oyo atindi ngai po ete Yesu Kristo asalaki mosala na ye bato nyonso bakoki kozwa lobiko na botosi mibeko pe milulu ya sango malamu. Bandeko, oyo ndakisa tosengeli kolanda. Nayebi ete bino ba diacre, bino bozali kosala pe ba instructeur, pe ba prêtre, bosala kamisa na bino ndenge tosengaka bino pe tokoki kotiela bino motema. Tosepelaka na bino. Makasi na bino ekamwisaka, ebengaka biso pe kozala na bino elendisaka. Bino ba ya bonganga nzambe ya Aaron bozali na tina mpona mosala ya tata wa likolo kati na bana na ye mpona kolengela koya ya mibale ya mwana na ye. Tango totalaka bino, tomonaka mbula na bino te, kasi Polo alobaki ete mutu moko te alokola bomwana na bino. Kasi bino bozali ndakisa ya bandimi na maloba masolo, bolingo na molimo na kondima na bopeto. Na bato nyonso ya kala, bonganga nzambe ya Aaron eyaki. Na nzela ya bana ya Levi, ba prêtre pe ba profeta po na kopambola bana na nzambe. Sima mobikisi ya mokili ayaki. Pe alukaki moko na babengi yona po abatisa mananguya wana. Pe kobanda mosala ya lobiko. Na mikolo ya suka, kaka nguya wana ezongaki na mokili. Po bosolo wuta ebandeli ti suka, ebotama na mitema na biso. Bonganga nzambe ya Aaron, solo monene. Yaka kobongisa po batu basikolama na mwana ya nzambe. Lokola azali kosalela nguya yango, oyo mwana moke akokite. Alati nguya ya bonganga nzambe pe tobengi ye mwana ya nzambe. Nguya pe makasi ya bonganga nzambe ya Aaron ezali kosimba fongola ya misala ya banjelu, kosala milulu ya ebandeli, mibeko ya sango malamu, libatisi ya mayi mpona bolimbisi ya masumu, ndenge esengami na bondeko pe mibeko. Mokambi Boyd K. Parker alobaki ete. Tosali malamu pona kokabola bonganga nzambe. Bonganga nzambe ekomi bisika nyonso. Kasi, namoni lokola kokabola bonganga nzambe eleki liboso ya kokabola nguya ya bonganga nzambe. Esengeli kobongisa likambo oyo pona bolamu ya bana na nzambe. Profeta na biso, alobi na biso lolenge ya kosala yango, mokambi Monson alobi. Na lingi nguya ya bonganga nzambe ekola, na lingi nguya ezala kati ya banganga nzambe mokili mobimba. Wuta likolo ti na se, ti epai ya baleki pe badiaka ya muke na ekelezia. Mobali nyonso asengeli koluka pe kosepela na mamoniseli ya nzambe, mwinda ya likolo engenga na motema na ye, pe lakisa ye ndenge ya kosala mosala na ye, po na eteni ya mokumba na ye kati na bonganga nzambe. Eloko nini diacre, instructeur, tope prêtre, asala. Pona koza na molimo ya bamoni selipe kosala mosala na ye malamu. Ako ki koza na bomo ye sengeli pona kokambama na kolendisama na molimo mosantu. Tina ya likambo oyo ezali kati na maloba ya alma. Na lobi na bino ete na benga maki boye. Pona koteya na bilenge. Pona babongo la mitema pe babota malisusu. Soki mutu abota milisusu, motema na ye bongwami. Alingi lisusu bosoto to mabete. Azali na bolingo mingi pona nzambe. Alingi kozala mutu malamu, kosalisa basusu pe kobate la mibeko. Mokambi Joseph F. Smith alobaki lisolo na ye na ya mbongwama oyo. Na yoka kikima ya solo ya bolingo pe mwinda. Na yoka kina motema nanga ete soki na sumu kaki na limbisa maki. Ete na petola maki na masumu. Motema nanga eyebaki yango pe na lingaki ata kosala eloko ya muke. Mabete, nazalaki na posa ya kosala malamu na mutu nyoso pe esika nyoso. Nakomaki na bomo ya sika, posa ya sika ya kosala malamu. Posa ya mabe ezali na motema na ngai ata mukete. Ata muketi kala kite. Nakomaki mwana muke ya solo. Kasi wanande eyelaki ngai pe na yebiete ewutaki epai ya Nzambe. Pe ezalaki pe ezalaka litatoli ya solo ete nkolo andimi ngai. Yango wana, tobengi bino bilenge mibali boyika mpiko pona kobota masika. Na kopetwa ma kosantisa ma pe kongengisa nguya ya molimo mosantu. Bosambela pona mbongwa mawana na mitema na bino. Boye kola makomi, boluka koyeba Nzambe koleka eloko nyoso mosusu pe kokoma lokola mwana na ye. Boboya masolo ezanga tina, bokima mabe nyoso. Boboya koswana. Bobongo la mitema soki esengeli. Ekosalisa bino kokola na lokumu. Bokozala na molende, kondimama, komikitisa, kondima pe bolamu. Baninga na bino, bakotosa bino. Baboti, bakopesa bino lokumu. Banganganzame mosusu, bakoluka lisungi na bino. Pe bilenge basi, bakoluka bino pona kokoma malamu pona bino. Nzambe akokumisa pe akopambola bino. Na misala na bino ya bonganganzambe na nguya ya likolo. Biso batata, ba episkopo, banganga nzambe, ya Melkizedek, tokosala pe mosala na biso. Tokosali sababoti na bino, na mokumba mosantu na bango, ya kolengele bino, pona mosala monene koleka kati na bokonzi na nzambe. Tokozala ya kolanda, tokobakisa makasi ya college na bino, tokosali sabakambi ya ba college na bino, tango bazali kosalela bafungola na bango na kati ya bonganga nzambe ya ron. Na kati ya misala na bino, mapamboli mingi koyala lengomba. Banzelu balobaka na nguya ya molimo mosantu. Boko kipe kosala bongo soki bokolisi milimo na bino. Awa bokoloba na nguya ya molimo mosantu pe bozali kosala milulu ya sen bino bato nyoso bakobanda kobongola mitema na bango kondimela Kristo mingi pe kozala na molimo mosantu tango nyoso. Soki bozali kokila bilei pe kokende kozwa makabo ya kokila bilei, bandeko na eklesia bakobanda kolanda ndakisa ya mobikisi. Nkolo akosalisa babola batu ya konyokwa mape bakobenga bango bola ndangai. Mosala bino ya kosalisa batu ya bozwi muke ezali kotinda biso tosala mosala na ye. Lisusu, tango bozali kosalisa bato bokopambolama. Awa bozali kende na ndako ya bandimi. Bobanga te, molimo mosantu ekopesa bino maloba ya koloba litato li akopesa pe mosala ya kosala molende na bino kokengela ya kelezi ya tango nyonso ekobota mbuma malamu bosolo na bino ekobongola mitema ya batu ya tembe mpo na kolonga monguna soki bobengi batu baya na ekelezi na bino pe balia elambo na bino pe kosala na bino bokokoma lipamboli mpo na babungi oyo bazali na esika mwinda ezali te bino bandeko bilenge bolengela likabo ezali kati na bino oyo bozwaki ntango bozwaki bonganga nzambe ya ron nzambe apesi bino molimo ya kobanga te kasi ya nguya pe ya bolingo pe ya mayele koyoka soni mpo na litatoli ya nkolo te zala kati ya sango malamu na ndenge ya nguya ya nzambe oyo nde abengi bino na libiangeli santo oyo epesami biso na kristo yesu liboso mokili ebanda moprofeta molingami na bino biso abengi bino boya na mosala tozali kokumisa bino kosambela mpo na bino kosepela na bino mpe kopesa botondi na nzambe mpo na nguya ya mosala ya lobiko na bino nazali kotatola ete nzambe azali tata na bino biso ya suka mpe ya seko mpe azali na lola yesu kristo azali mwana ya nzambe ya bule mosikoli ya mokili mpe bino banganga nzambe ya aron bozali basali na ye na mokili na nkombo ya yesu kristo amen.